Det er gråt, det er vådt, og det er efterår. Men det skal ikke afholde os fra at tage et smut til solskinsøen Bornholm og glæde os til et solbeskinnet afsnit af Madøre. Velkommen til jeres gastrokulinariske indspark, hvor jeg sammen med en gæst stikker gaflen i alt, som smager godt og er endnu mere. Og selvom vi befinder os i vante studie i midten af København, så tager vi i dag en gastroafstikker til Bornholm, hvor min gæst er born and raised, som man siger på nudansk. Han er kok, iværksætter og indehaver af den bedste madkonkurrence, som findes i Danmark, hvis du spørger mig. Tag godt imod ingen andre end navnebror og Bornholmer-sheriffen Mikkel Marschall.
Mange, mange tak.
Velkommen i studiet, Mikkel.
Tak skal du have.
Dejlig med en navnebror her.
Ja, jeg synes, du har et virkelig flot navn.
Det har du virkelig også.
Tak skal du have, tak.
Og prøv lige at høre her. Det der efternavn, selvom jeg altid sådan krasser lidt i lakken hos andre kokker og siger, Marschall, er der et eller andet? Hvordan var han derude? Jeg tænker sgu da i sådan en kokkebranche her, har det indgydet lidt respekt med det der Marschall Sheriffen? Har der været et eller andet sjovt kælde-kalde-navn derude et eller andet sted?
Ja, altså der er, for det første er der jo mange, der tror, at restauranten på D'Angleterre har noget med mig at gøre. Og det har den overhovedet ikke.
Men den altså, kunne du godt lide.
Ja, jeg har også prøvet nogle gange at sige, at det var mig, men det staves desværre på en helt forkert måde. Ja. Jeg ved ikke, om der er nogle sjove historier, fordi jeg er mest blevet kaldt for, du ved, Sol over Gud hjem, så det ved mit efternavn er selvfølgelig markant,
ja.
Og det er jeg glad for. Men det er ikke fordi, at... Jo, det kan udtale på mange måder.
Ja.
Så der er en, Rasmus Amdi Larsen fra Møntergade, kalder mig altid for Mikkel Marschall.
Men det kan selvfølgelig vrides i mange retninger.
Ja, ja. Men ellers, jeg sgu ikke nogen... jeg kan ikke lige trække nogle sjove historier op lige med det.
Men prøv at så lad mig give det videre til alle dine gode venner og kolleger her.
Ja, tak.
Sheriffen. Bornholmer-sheriffen.
Ja, tak.
Ja, tak. Mikkel, super godt, du er her. Alle får lige sådan et par spørgsmål til lige sådan at komme i gang på.
Ja.
Hvad er det aller bedste ved Bornholm?
Det er naturen, roen og... roen, der er derovre. Når man tager til Bornholm, for eksempel i lufthavnen, så ser man, så går alle bare... stille og roligt. De skal ikke nå noget. Når man så flyver tilbage til København, så er alle bare mega travlt. Så lige snart du kommer der ud til Rønne Lufthavn, så kan man lige hilse på Mogens, hvis man lige skal have en bil, og lige ned og få en kop kaffe dernede i kiosken. Altså alting går bare... Altså, roen vil jeg nok sige, men som kombineret med naturen, som bare er super dejlig.
Men er der også for meget ro til, at du kan bo der hele tiden? Fordi jeg ved, at du bor her i København.
Men jeg bor på Østermarievej. På Amager, så jeg er lidt på Bornholm.
Ja.
Men både ja og nej. Jeg kan godt lide at være der, og jeg vil på sigt gerne have et sommerhus derover. Men ja, jeg synes, der sker lidt mere herovre. Så måske kommer jeg til Bornholm, men lige nu synes jeg, hvad som mit liv er lige nu, så er det måske lidt for stille.
Enig. Fantastisk. Mm. Bornholm er et skønt sted, og i dag bliver omdrejningsholmet. Bornholm er et skønt sted, og i dag bliver omdrejningspunktet netop dig og Bornholm.
Ja.
Men lad os lige få helt på plads og lidt mere ind under huden, hvem du egentlig er, Mikkel. Så ja. Hvornår vidste den der bornholmske knægt, at han skulle have noget med mad at gøre?
Jamen, altså, jeg startede i kokkelærer, da jeg var 18 år. Men hvis vi spoler sådan lidt tilbage til, jeg er jo fra en lille by, der hedder Melsted, som ligger ved Gudhjem, og der arbejder jeg på nogle restauranter, eller på restaurant Venezia hed det, da jeg var fra 13 år. Der tror jeg startede som opvasker, og så fik jeg valget året efter, om jeg ville blive fortsat som opvasker, eller jeg ville i køkkenet. Men så hvis jeg skulle i køkkenet, så skulle jeg så sige nej til at komme på ferie med mine forældre, de der 3 uger i 29-30-31.
Ja.
Og det var sgu en svær beslutning. Men så valgte jeg ikke at tage på ferie og blive der, og så begyndte jeg at lave mad. Dengang kunne jeg nok ikke sådan rigtig meget mad, men man lærte den der arbejdsdisciplin og har min... Ejeren, køkkenchefen, han var sådan, når man for eksempel lavede en pastaret, og så skulle man vaske panden med det samme. Og hvis man så ikke gjorde det, eller man lagde en beskidt ske i vasken, så fik man ikke drikkepenge den aften. Så det var ligesom, du ved, ja, der er sgu nok måske 13 eller 14, jeg kan ikke huske det. Altså, så lærer man ret hurtigt at vaske den der ske, fordi hvis man kunne få 55 kroner i drikkepenge, det var jo alligevel 2 bajer ned på bodegaen bagefter, ikke?
Blev du opvasket, fordi du bare skulle have et arbejde, eller var der en madinteresse også tidligere?
Jamen, der har været en madinteresse fra min farmor og mine forældre sådan helt tilbage. Min farmor havde, farmor og farfar havde et lille landsted i Østerlars, hvor min farfar han havde en grøntsagshave, eller en grøntsagsmark, har det nok været. Og så, de var jo bare sådan en gammel dag, så de havde selvfølgelig bærbuske, og de havde gulerød, og de havde løg. Og min farmor, hun syltede altid. Så helt sikkert noget interesse derfra, og noget, jeg måske ikke har tænkt på, men sådan tænker tilbage, så gik jeg til sådan noget ekstra madlavning i folkeskolen, og til ungdomsskolen og sådan noget. Så jeg har jo nok altid synes, det var ret interessant, uden at jeg har lagt mærke til det. Mm. Og jeg, det ender jo, altså, jeg skal faktisk lære som elektriker.
Ja.
Hvad hedder det? Men
jeg vil tage i gymnasiet, ikke?
Nej, jeg fik at vide, at jeg ikke var boglig stærk nok til gymnasiet.
Ja, det var dengang, man var egnet eller ikke egnet, ikke? Eller hvordan var det?
Og de sagde i hvert fald på en pæn måde, det skal du ikke, det der. Ja. Hvad hedder det? Så jeg det var så i 9. klasse, og så tog jeg den 10. klasse med en idrætslinje. Og for jeg elsker også at dyrke alt en masse sport. Det er også derfor, jeg ser så sportig ud.
Ja, det må jeg lige forklare lytteren. Mikkel er virkelig sportig. Han er lige nærmest en, der har lige været ude og løbe.
Ja, og det skulle man næsten tro. Ja, men det har jeg faktisk ikke. Men tak for spørgsmålet. Hvad hedder det? Hvad fanden var det, jeg var kommet til der?
Elektriker,
yes. Jeg havde en mega sej fætter, der var rejsemontør, rejste hele verden rundt. Han kørte Ferrari og det ene og det andet. Og det skulle jeg selvfølgelig også være. Men det finder jeg så ud af, at jeg ikke skal være, for det faktisk er ret sjovt at lave mad. Og få en masse ros i det her køkken som ung knægt.
Var det en italiensk restaurant?
Ja, det hedder Restaurant Venezia, men altså nok ikke sådan. Altså, de lavede pizza, og så lavede vi pasta. Men det var også en stegt bøf med hvidvinstammede grøntsager og rosenpebersovs. Den ved jeg ikke, hvor italiensk den er. Men der var også antipasti, og så jo bare, og så er der bresaola. Så der var helt sikkert nogle italienske ting, men ikke sådan.
Nej,
koncept,
det er ikke sådan folk fra Enomania eller Erota, de bare ville gå derind og sparke døren op og sige, ja tak.
Nej, altså, men pizzaen er faktisk, altså den dag i dag er det bedste pizza, jeg har fået. Andrea, som var italiener, lavede pizza dernede, og er 68 i dag, og laver stadig pizza der.
Så den findes endnu?
Ja, så gør det. Og Martin har det stadigvæk. Det er det samme med Nykort. Så altså, vi mødes nogle drenge, vi har alle sammen arbejdet på den restaurant der, for der var ikke, altså, man skulle arbejde et andet sted som ung i Gudhjem. Så nogle gange så sidder vi og skal, huske menukortene udenad, fordi det er stadig ikke det samme. Men pizzaerne faktisk, hvis I skal til Bornholm, Restaurant Venezia, en aubergine med pepperoni, chili og hvidløg. Det er det seriøst den bedste pizza, jeg nogensinde har fået. Og jeg har spist rigtig mange pizzaer.
Okay, og hvor ligger den?
Den ligger i Gudhjem. Ja, stort gult hotel, som Jensens Hotel, og så ligger det i kælderen. Og man kalder det bare for pizzeriet på Bornholm, så ved alle, hvad det er.
Jeg har tidligere haft besøg af Gorm, vidste det?
Ja, men han synes nok noget andet, fordi han kan jo bedre
lide sådan en tynde. Okay, jeg skal bare lige have en yes.
Jeg kan bedre lide de andre.
Hermed givet videre. Så du opgav livet som rejsemontør?
Jeg nåede jo aldrig så langt som at blive rejsemontør, men jeg ved, at det kom så i kokkelærer. Og skulle have været lærer der på Restaurant Venezia, men Martin fik ikke lige, ham der havde det, fik ikke lige taget sig sammen til at lave en kontrakt og det ene og det andet. Og så blev jeg træt af at vente, så kom jeg i lærer på Hotel Fredensborg i Rønne, som der var noget, der hed De Fem Stuerne, som du helt sikkert ved, hvad det betyder.
Ja.
De Fem Stuerne.
Ja, jeg synes, du skal have lov til at sige det.
Ja, okay. Ja. Hvad hedder det? Og det køkkenchefen, der hedder Claus C. Stam, han var årets kok i 93, så faktisk en dygtig kok. Han hedder Thomas Rode. Plejer også altid lige at nævne over for Thomas Rode. Han blev nummer 2 dengang. Jeg kom så derud og arbejdede. Jeg havde været 18 år, og jeg var ret god som elev, fordi jeg havde prøvet alt det her på Venezia. Altså, jeg havde prøvet at arbejde i køkken i 3-4 år, og så er man bare lidt længere, end som hvis man har gået et grundforløb på en skole. Så jeg var rigtig god til at arbejde og sådan ting og sager. Og så begyndte jeg at læse. Vi lavede sådan et gammeldags mad, men også sådan noget sillebord og sådan noget. Det var faktisk, det smagte dejligt.
Er det det der store hotel, som ligger ud til vandet?
Nej, det hedder Hotel Griffen, tror jeg.
Men det er Griffen, yes.
Men det er et søsterhotel.
Ja, du kan godt høre, jeg er meget, meget Bornholmer kendt.
Ja, helt vildt. Ja. Hold det op. Hvad hedder det? Og Sol over Gudhjem, det er også, altså det ligger i Gudhjem, der er mange, der. Nå, men det ligger vel så i Allinge. Nej, det ligger i Gudhjem, der er. Nå, hvad hedder det? Nå, tilbage til Fredensborg. Jeg begynder at kede mig lidt. Mine venner begynder at flytte fra øen. Og jeg begynder at læse Smag og Behag, som jo var datidens magasin.
Ja.
Der var altid, man kunne blive talent. Månedstalent, tror jeg, det hed. Men de har altid været mange steder. Så har de været på Kong Hans, og så har de været på noget, der hed Falsted Kro. Og sådan. Jeg anede ikke, hvad det var på det tidspunkt. Det vil jeg også gerne.
Hvorfor?
Fordi jeg har altid været sådan ambitiøs, men når jeg har sådan spillet fodbold, så har jeg altid gået meget op i det. Og så de ting, jeg har lavet, har jeg gået op i. Altså ikke fordi jeg er sådan afdanket professionel fodboldspiller overhovedet, men jeg gik bare meget op i det. Så alt, ja, konkurrencemenneske, big time. Men så fandt jeg ud af, at det kunne være meget sjovt at være nogle forskellige steder. Og så blev jeg faktisk kontaktet af en, der hedder Søren Thybo, som havde en restaurant herover, så hed Bistroen KBH, som ligger inde på Hotel Alexandra. Mm-hmm. Nu hedder den noget Ø12 eller sådan noget. Men på Hotel Alexandra. Og han havde så forpagtet en restaurant i Gudhjem, Gud hjælp mig, hvor restaurant Venetia er i kælderen, så er det jeg så på første sal. Så ved jeg, det, så jeg har arbejdet...
Det er ikke så langt.
Nej, ved jeg, det, så det var bare lige op på første sal. Der havde vi et spisehus og en gourmetrestaurant, og det har så været lige i finanskrisetid. Vi havde ingen gæster overhovedet. Men så var aftalen på Bornholm om sommeren, København om vinteren på bistroen. Og så sagde de, at hvis jeg gjorde det godt, så kunne jeg komme til Italien og arbejde på en Michelin-stjerne-restaurant. Og sagde, det gad jeg eddermame godt. Og det kom så i stand, og det var tæt på at gå i vasken, fordi med det her fod...
Altså, hvor god er du? Altså, jeg skal sådan lige... Ja. Fordi opvasker noget pizza og noget brasaola, ja. Og så finder du ud af, hey, jam, altså var du god? Altså var du god kok?
Nej, ikke på det. Nej, overhovedet ikke.
Men du havde en drøm om at blive det og blive.
Jeg vil gerne. Altså, ja, jeg vil gerne. Altså det var ikke fordi at, altså jeg anede ikke, hvad det var for en restaurant, jeg skulle ned på. Det var bare noget med Michelin. Det var fedt. jeg kunne sige ciao og tælle til 10 og så nogle frække ord.
Ja.
Se, de bagspejler skulle måske lige have lidt flere. Måske lige være lidt ældre, og måske kunne lidt mere italiensk. Men jeg kommer afsted, og grunden til, at jeg faktisk nærmest ikke kommer afsted, det er, fordi jeg river mit korsbånd over i en fodboldkamp halvanden måned før. Bliver ikke opereret, men får sådan støttebind på, og det gør... Altså, det skal man ikke gøre, det der.
Nej.
Men jeg kommer til Italien, skal derned og køber smag og behag i lufthavnen, og læser på vej derned, det tager vel 3 timer, og så læser jeg noget, der hedder Mareridtet i Rom. Og så tænkte jeg sådan, jeg skulle også til Rom, så det var meget sjovt at høre, hvor det var. Men det var så det sted, jeg skulle hen.
No
på La Rosetta, en etstjernet ved Pantheon. Så jeg sådan, okay. Og det var sådan noget med, at ham eleven der, det var et sted, man havde sendt flere danske elever ned før. Men han beskrev i hvert fald en ikke så god, altså der var noget, der havde fået tæsk, og altså det var sådan stoffer, sprut, whatever. Altså ikke særlig fedt at læse, når man er... 19 år på vej til Rom. Men jeg kommer der ned og arbejder og får at vide, det som ham der, han gør i dag, det skal du gøre i morgen.
Det var, og hvad var det?
Han stod faktisk på frityrepartiet og ovnen.
Ja.
Det var en fiskerestaurant, det var på det tidspunkt en af de bedste fiskerestauranter i Europa. Virkelig, virkelig god mad. Og det lyder åndssvagt at stå på frityren, men det var altså hele friteret søtunger og blæksprutter. Det var deres signaturret,
ja,
med squash. Og så lige drysset rosenpeber rundt i kanten, så det var altså en total old school, men sådan var det jo.
Men det lever jo i bedste velgående, og det smager jo stadigvæk fuldstændig.
Sindssygt godt. Ja, det er det. Sindssygt godt.
Ja.
Massimo, som var køkkenchef, var fra Sicilien, så havde en masse rå, altså der spiser man meget rå fisk. Så vi havde meget sådan noget crudo, som er rå fisk. Så vi lavede nogle, altså, men jeg stod så delvis på den her frityreting, ovn, vi lavede helt bagte fisk, og så stod jeg på forretterne, sammen med en, der Stefania, som var chefens søster på 65, og kunne sige okay og ciao, og, altså hun kunne ikke sige et ord engelsk.
Altså, I får det altid til at lyde så let, og nu siger I, for ja, vi har virkelig haft mange kokker herinde, der bare siger ja, og så kom jeg ind, og så skulle jeg der, og så næste dag, der var jeg bare der. Altså,
er
man ikke ved at lukke fuldstændig ned, jo, ved at stå og kigge ind over skulderen og sige, jamen det
Så du er ved at skide bukserne.
Ja.
Du aner ikke, hvad du skal gøre dig selv, og du kan ikke spørge nogen til råds.
Nej.
Og du er jo et ung og totalt grøn. Så jo, altså, og det kan man også sidde og sige nu, altså de første måneder var jeg ved, der gik jeg nærmest tudende i seng hver dag, og var, altså, jeg ringede hjem til en kammerat, hvor jeg sådan snakkede om sådan der, så hvis jeg havde en billet nu, så ville jeg tage hjem, og det var bare sådan, altså, men det gjorde man bare ikke.
Nå, så, hvorfor gjorde man ikke det her? Det har vi jo hørt utalligvis af gang, er det stolthed, eller er det også evnen til, at man bare vil blive god, eller man kan godt se, hvor det bærer hen af, eller hvordan?
Ja, jeg tror, jamen, jeg kunne overhovedet ikke se, hvor det bærer hen af. Nej, jeg var sindssygt, mand. De gad ikke snakke med mig, fordi jeg ikke, altså, når jeg er fri, fordi jeg ikke kunne tale italiensk. Så jeg ved, altså, og jeg havde kun fri om søndagen, og sov, altså, man arbejdede 90 timer om ugen, og man var fuld, altså, og det var til sent om natten. Så nej, jeg kunne ikke se, hvor det bærer hen af, men jeg tænker bare sådan, det skal man, og jeg tænker, ja, det ved jeg sgu ikke, hvad jeg tænkte. Jeg tænkte bare, der må være en grund til, at man er kommet afsted, og så fuldfører det her.
Ja.
Det var så kun 3 måneder, så det var sådan, men når du efter en måned nærmest har gået, ja, ked af det i seng i hverdags, så tænker man sådan, skal jeg noget andet? Men så begyndte det at vende, når man sådan begyndte at blive god, og jeg endte med at tage ud og se Roma Valencia med tjenerne og sad og drak mega dyr barbaresco med dem og sådan noget. Så det endte jo, altså det vendte i hvert fald der. Men jeg fuldfører mit ophold, lærer en frygtelig masse lækre ting at kende, alba-trøfler.
Der er jo hemmelige råvarer senere i programmet, så det kan jo være,
det dufter måske lidt,
af
bornholmske alba-trøfler. Nej, hvad hedder det? Så jeg lærte nogle fuldstændig vanvittige råvarer at kende,
ja.
Men jeg anede heller ikke, hvad det var. Altså, vi havde hummerbassiner, og så hvad det, og når de har været der i 4 dage, så spiser vi dem til personalmad. Så altså, hvis vi spiser pasta med, hvad hedder det, flutte di mare, ofte, men det var med friske hummer. Men det var en fed tid.
Fedt.
Eller fed tid. Er det nu? Det var det ikke dengang.
Ja. Så kommer du hjem?
Yes. Og så står jeg lærer på, det hedder så Bistroen KBH, det er som de der drenge, de havde på Hotel Alexandra. Og bliver sådan en, tager jeg en sommersæson på Bornholm, på det samme sted, Jansen, og tilbage, og så afslutte.
Men du har CV'et nu, der gør, at det også åbner nogle døre og så videre, ikke?
Jeg synes jo selv, jeg var ret sej, da jeg kom hjem fra den der etstjernede.
Ja. Og du har den der rigtig kokkehistorie med. Jeg var lige ved at knække, men jeg klarer det.
Ja, fuldstændig. Ja. Fuldstændig. Og den fik jeg da fortalt rigtig mange. Hvad hedder det? Så kommer jeg på landsholdet, altså kokkelandsholdet på et tidspunkt, mens jeg er elev, og deltager til noget DM for kokkeelever, hvor vi bliver nummer 6 eller sådan noget. Og så ved jeg ikke, altså med det her kokkelandshold, det gør så, at man jo lærer nogle kokke at kende. Så jeg var på junior-kokkelandsholdet med Jeppe Forlærer, Lasse Kok, som er Brødrene Koks lillebror, Magnus Mondrup, som dengang var souschef på Formel B, og så et par stykker, der havde været vundet DM. Altså nogen, der havde nogle helt andre titler end mig. Og jeg tænker, når jeg tænker tilbage, jeg har sikkert været helt sikkert den dårligste på det landshold der. men jeg var sindssygt god til at turnere, og så var man bare... Det gør det også bare meget med en god gruppe, altså jeg kunne godt finde ud af at lave mad, men det var bare sådan, de var sgu på et andet niveau, end jeg var. Nå, men det giver mig en frygtelig masse netværk, og chefen for kokkelandsholdet dengang hed, Per Mandrup, og han blev så hyret til at sætte et hold på Henne Kirkeby Kro, og så røg der jo en frygtelig masse landsholdskokke dernede. Så der røg jeg ned, og...
Og hvad år er vi i der?
8. Jeg blev udlært lige i foråret 8 med en bronzemedalje, hvor man skal op og trykke hånd til dronningen og hvem der nu var dengang. Og til Henne Kirkeby Kro, og nu har jeg været på Bornholm, og det er, der er nogen steder, der er langt ude på landet, men Henne Kirkeby Kro, det er
mig
langt ude på landet. Man kommer derud, og så skal jeg stå på parti med sådan en høj fyr, som hedder Morten Falk. Der vidste jeg ikke, hvem han var, men jeg havde til det der DM for kokkelever, der havde jeg blevet nummer 6, og han var blevet nummer 7. så det var meget sjovt. Men så det var mig og ham på forretten, på Henne.
Hvem var køkkenchef på det tidspunkt?
Ja, men det var der faktisk, Per Mandrup var gastronomisk chef, men han var rigtig god til at spise popcorn oppe i, hvad hedder det, på hans værelse og stå i opvasken. Og så var Nina Bundgaard og en der Lars var souschefer, så det var dem, der ligesom var det. Mm. Anne Brun, som jeg også har været på landsholdet, var også på stegen og sådan noget. Men vi lavede virkelig god mad. Mm. Og den var blevet solgt lige det år, og for eksempel så kørte vi Cru Croce som husets champagne, fordi det havde man bare rigtig meget af. Så der lærte jeg igen nogle vanvittige råvarer at kende. Og det var sådan et sammenhold, fordi man er sammen et sted langt ude på landet. Mm. Så det var virkelig fedt. Så der tager jeg en sæson, og så bliver jeg pissegode venner med Morten, og det er stadig den dag i dag. Så kommer jeg tilbage til København. Og så skal man jo finde ud af, hvad fanden skal man så. Så Jeppe Forlærer er på... Jeg er faktisk lige inde og hjælpe på Formel B på et tidspunkt, så der bliver jeg sådan noget... Der er lige en måneds tid, mens de åbner slet. Så skal jeg være derinde sammen med Magnus derinde. Så Jeppe, han skal videre fra Søllerød Kro, og spørger, om jeg måske vil op og prøve at overtage hans plads. Så tager jeg på Søllerød. Og det var sådan noget, jeg kan huske, det var klokken 10, eller sådan, vi skulle være, så jeg sådan, jeg gider sgu ikke komme for tidligt, fordi de møder jeg jo ikke. Altså, jeg er der ikke. Altså, hvorfor fanden skal man møde så tidligt? Men de var der jo sjovt nok i fuld gang, da jeg var der.
Dasken ind der.
Ja, og så man med sin blå knivtaske, sådan noget, bare sådan, ja, den kan du bare lige lægge op i. Og der. Nå, men jeg er på prøve, og det er man sådan et par dage, eller to dage, tror jeg, det er. Jeg får så tilbudt stillingen af Jakob Denergaard til den første hyre af 21.500.
Ja, så er der snart for ej der.
Ja, og tænker jeg, det kører bare det her, ikke? hvad hedder det? Og der er jeg så et års tid, hvor jeg er på det deler op, sådan, så jeg var på dengang var jeg på det der forretten, hvor man havde to elever der stod for det kolde, som blandt andet var sådan Kasper Sundin og ja, en masse Mads Battefeldt var på prøvedop, kan jeg huske.
Tidligere gæst er også Susanne Anderberg, han har en lille fiskerestaurant et eller andet sted
oppe. Han hakker noget fisk engang. Han er også min rigtig gode ven nu. Men han var på prøvedop, det kan jeg ikke huske, men det kan han godt huske, fordi vi stod og lavede eller andet sammen. Men der var jeg vel et års tid, og så tænker jeg, skal videre, og så...
Du virker sådan rimelig restløs i sådan dit karrierevalg, eller hvad? Eller er det bare, fordi du vil prøve en masse ting, eller...?
Jeg kan huske, at vi startede med, så var der Aspars, da vi startede, og så kom der jo tilbage til at være Aspars, så jeg tænker sådan, okay, nu... Men dengang, så var det også meget normalt, at man lige så... Man var der et år, og så lige så, hvad der var. Og så tænker jeg sådan, okay, men så kører vi sgu Aspars med muslin igen, så tænker jeg, okay, ja, altså, det var ikke derfor, men altså... Ja, ja. Men jeg vil gerne vide... Og Søllerød Kro, når man bor inde i København, og man ikke har bil, er det også lidt langt væk.
Mm.
Når man var færdig, så kunne man jo være heldig at blive sat af på Østerport station. Men jeg boede ind i København K, og det var altså klokken 3 om natten. Så er der æder med mig langt hjem, og hvis man skal møde det dagen efter klokken 10. Brian Mark er souschef deroppe på det tidspunkt. Vi er på samme parti. Eller sådan, han er souschef, og jeg er forretskok, som er ret grineren. Han er jo fuldstændig... Han har temperament, som er... dengang var det i hvert fald, havde en ret meget temperament.
Ja.
Men vi var jo ligesom på hold sammen. Så jeg var altid sådan under hans vinge. Og så
du blev skånet?
Ja, og så slog jeg ham også en gang til årets kok. Så det hjalp jo også lidt på det. så det var ret griner. Hold kæft, der gik han amok. Altså til konkurrencen. Ja. Og kørte hurtigt hjem. Nå, men ved det...
Det var også en anden tid.
Ja, lige præcis. Han var jo ung. Så skal jeg videre. Jeg har tidligere været på prøve på Herman, hvor der fik jeg det ikke. Så tænkte jeg, så det prøver jeg igen. Det havde jeg hørt godt om. Og det havde jeg hørt også, det var sådan noget, der var kun 42 gæster, og der 42 pladser, og på Søllerød kunne man så have 100. Så tænkte jeg sådan, hold kæft, det bliver jo en lobbychance, det der.
Mm.
Kommer ind på Herman er på prøve, og det er fedt. Starter så, og så synes jeg faktisk ikke, det er så fedt. Altså det er sådan noget, maden er sådan, altså det er sådan meget, altså Søllerød Kro, det var Michelin-stjerne-restaurant, og det var Herman også. Men det var sådan noget helt andet. Hvis man lagde en urt forkert, så kunne man smide tallerkenen i skraldespanden.
Altså, jeg har altid hørt fra rigtig mange i branchen, at det var altså fucking et hårdt sted at være, og der blev sendt tallerkener på gulvet og alle mulige steder.
Ja.
Og det siger du ikke. Men Mikkel, han nikker lidt.
Ja, det er sådan, jeg var der i 5 måneder.
Ja.
Men for eksempel Ulrik fra sådan Alice i Norge, som er virkelig big shot, han var der i 3 måneder, før han kunne ikke holde sig. Det var ikke et rart sted at være. Men det er også lige meget, men der lærte man nogle andre teknikker, nogle andre ting, som man jo kan tage med sig videre. Og så ringede Christian fra Formel B og sagde, at de skulle lave konceptet om fra, det var fine dining dengang med stor menu, til en masse retter, som jeg mener var til 125 kroner.
Det er rigtigt.
Og det var, altså, så spurgte han, om jeg ville komme tilbage, så sagde han, det vil jeg gerne.
Det er desværre gået væk fra.
Ja,
det koncept kunne jeg godt lide.
Det var sindssygt
godt. Fordi man kunne gå ind og faktisk få 3 retter, en lille smule brød, 2 glas vin, og så faktisk slippe afsted med en rigtig fin bong.
Ja, og dengang kunne man eddermame at få, da vi lavede sådan noget pikvarme med oksehaler.
Den er der stadig.
Jamen, nu bruger de oksekæber, så jeg tror, de er blevet lidt dogne i det. Men til gengæld, men det var også et helvedes arbejde. Men dengang man kunne få, altså jomfruer med sausnage, pikvar, og så sådan en entreprise, så smag for sindssygt. Altså, men altså, vi havde, der var så også fuldt hus i hvert fald det år, eller halvandet år, jeg var der.
Ja.
Og så synes jeg, jeg bliver sådan lidt træt af det der Michelin-race, og vil faktisk gerne lidt noget andet. Synes, det bliver mere spændende, sådan, når der er en gang imellem er selskaber ud af huset, og lave dem. Kado åbnede en restaurant lidt tæt på dengang, det var Pony lå nede ved Sorte Hest. Rasmus Kofod kommer der ret ofte lige op og lige, nå, hvordan går det der? Og så griner han mega meget af. Vi lavede altid sådan noget smør i kynel, som skulle være pæne. Hvor dengang så Kado sådan noget, ja, så drysser vi bare lidt her. Men nu er Kado jo blevet sådan et rigtigt pincetsted.
Ja.
Så det var ret skrinerende, at han stod der og sådan, nah, men er det bedre, når det er en kugle i stedet for en whatever, halløj, ikke? Eller bare sådan, du ved, en klat. Og så synes jeg, det der sådan, den hyggelige stemning, der er på Kado, kunne jeg godt lide. Det var sådan lidt Henne Kirkeby Kro, det der med en familie. Så kender jeg dem jo alle sammen. Men vi blev så enige om, at jeg skulle være køkkenchef på Bornholm, sammen med Nikolaj. Og starter vel i maj måned. Og det er over hele sæsonen. Som jo er både sjov og hyggelig og altså
havde de stadigvæk det der hus ude i skoven, hvor alle boede?
Ja, Tophjem.
Ja.
Det, her, det fik de først der. Det havde okay. de ikke til, det fik de om sommeren. Så til at starte med, så boede man i Rasmus' fars, han har nogle sommerhus. Ja. Men det gjorde også, at man jo bare var på druk i en weekend. Altså, man tog over onsdag morgen med færgen, bakkede op, drak sig stiv, og sådan, sådan kørte det. Så alle havde kollektivt tørmænd, og hold kæft, jeg har aldrig drukket så meget som den sommer der. Men og de var skide hyggeligt, og de var mega sjove og mega grinerne. Vi lavede pissegod mad.
Ja.
Og Nikolaj er altså sindssyg. Altså hans tilgang til at tænke tingene er fuldstændig... Han er ikke uddannet kok, men han er jo kunstmaler og sådan... Du ved, han er virkelig bare en kunstner. Jeg lærte nogle vilde ting. Jeg kunne huske, han skældte mig ud en gang, for at sige, hvorfor fanden jeg ikke ville komme fermenteret ærtesaft i den her muslingebouillon. Så jeg synes, det smager helvede. Så det var lidt, så lærte man jo så at justere det til.
Ja.
Men det var bare meget langt fra, du ved, klassisk mad til det her. Mm. Og så begyndte jeg også igen det der med, de der selskaber var sjovere. Sol over Gudhjem kører jo faktisk på siden her.
Ja, for det skal vi også lige nå til. Ja. Men egentlig en del af den her historie og din mange ophold og din forholdsvis mange stop på din karriere, gør jo faktisk, at du... Altså, du stopper jo tidligt.
Ja, jeg stopper, da jeg er 26.
Ja, og det kan måske undre mange ud fra den iver, du kan fortælle med her,
ja.
at du trods alt vælger at... Fordi jeg tænker, at du kunne have kørt på i...
Ja, ja.
Og hvor gammel er du i dag, Mikkel?
36.
Så det er 10 år siden, du stoppede som aktiv kok?
Ja, det er det faktisk. Og i hvert fald på en restaurant.
Ja, i hvert fald på en sådan... Ja. Og hvorfor?
Fordi Sol over Gudhjem var sideløbende blevet større og større. Og jeg synes, det faktisk var sjovere at lave nogle ting selv. Og, sådan, og Sol over Gudhjem var ligesom mit. Så det synes jeg var... Derfor stoppede jeg.
Okay.
Og jeg synes, det der med at stå op... Dengang så var jeg så også på Kado i København, hvor vi stod op, så havde vi en menu. Så stå op hver dag og lave broccoli krudeterer, som skulle sige sådan noget. Det bliver bare træt af.
Men så et naturligt sted at hoppe til... Hjertebarn.
Ja, ja.
Sol over Gudhjem, som mange måske har hørt.
Ja.
Men som vi nok også lige er nødt til at få en eller anden introduktion til. Ja, hvad er det?
Ja, det var fandme et godt spørgsmål. Det startede i hvert fald som en lille kokkekonkurrence på Gudhjem Havn, hvor der kom fire... Eller det er en konkurrence på Bornholm, en kokkekonkurrence på Bornholm i Gudhjem, hvor der kommer fire af landets bedste kokke, som dyster i lokale danske fødevarer. Det bliver nu sendt live på TV2, og hvad hedder det, der er jo 30 journalister derover, der er 10.000 mennesker på Gudhjem Havn.
Der ikke dengang?
Nej, der var... til at starte med, så var der måske 200.
Ja, men hvorfor, og, altså, hvorfor en kokkonkurrence?
Jeg var med til noget, der hedder Jomfrumer Festival på Læsø. Det var jeg, da jeg var på Henne Kirkeby Kro i 8, og da jeg kom der, det var sådan så fedt nok at være med, men jeg bare sådan, da jeg kom derover, var der ikke nogen, der sagde hej til mig, eller jeg havde skulle bare bo på et værelse, møde op dagen efter og lave en ret, og så kunne jeg køre hjem. Altså jeg var sådan, det var sgu da et mærkeligt måde, og sådan, altså det var meget upersonligt, og så tænkte jeg sådan, og hvis de kan lave det med, at de har jomfruhummer, altså de har så også nogle andre ting, så tænkte jeg, det her, det kan jeg sgu lave bedre selv. Og dengang var der jo ikke, at nu er der jo sygt mange konkurrencer. Dengang så var der altså Årets Kok, Kartoffelprisen, og det, og så... Der ved jeg sgu ikke, der var noget akvavit-konkurrence på et tidspunkt.
Jeg synes bare, det må være sådan lidt en vanvittig tankegang. Du er jo trods alt stadigvæk kok.
Ja, ja.
Men den der drivkraft til at sige, at det kan jeg gøre bedre. Altså,
men så er jeg jo også bare lidt vanvittig. Altså sådan, du ved, eller ja, det er lidt tosset skal man jo være. Men jeg tænker bare sådan, det der, det kunne jeg kunne bare se for mig, hvordan jeg kunne få det, troede jeg i hvert fald dengang, altså det var første år bare... Jeg fatter ikke, at de kom, og jeg fatter ikke, at de kom året efter, men altså nu bliver de jo altså ved med at komme. Men første år var sådan noget som, altså Thorsten Vilgaard var deltager første år. Allan Poulsen, som var årets kok, Thijs Brydegaard, og en der hedder Magnus der fra Formel B. Men dommerne var Rasmus Kofod, Paul Cunningham, Michel Michaud og Mikkel Morbjerg.
Altså, det var lige meget godt givet, at du lige tog den der 3 måneder siger i...
Ja,
i Rom, der lige at få noget netværk ind under nejlen der.
Er der sind, ja, den og så landsholdet, faktisk.
Ja, ja,
altså, jamen, ja. Og så, ja, så det var helt vildt fedt. Nå, men det udvikler sig jo fra det små til, at jeg laver det på siden, mens jeg første år er jeg kok på Søllerød Kro, og får byttet min vagten fredag for at kunne tage det over og sætte det op, og så afvikle det, til at nu bruger vi jo, altså nu er vi mig og min bror, Mads, Og så har vi ansat en, der hedder Heine, som er vores kommercielle chef. Og vi har en, der hedder Rasmus Fisker, der laver sociale medier. Så nu er det jo, altså da jeg sagde op på Kado, var det ikke en forretning. Nej. Det var jo hul i jorden, og det har det været indtil sådan noget 5-6 år. Og andet år, der lånte jeg penge i banken for at kunne give... jeg synes, det var fedt at have Danmarks største kokkekonkurrence. Ja. Så lånte jeg 50.000, og så var det første præmien. Og så kaldte jeg det for Danmarks største kokkekonkurrence. Og det var det jo ikke. Eller ja, det ved jeg ikke. Der er jo ikke nogen definition på, hvad det er.
Men der skal jo altid være nogen, der stiller spørgsmål, så han ved det, før det bliver en sag.
Lige præcis. Okay. Men ja, og så hedder det... men så var det det, og så begyndte det jo ligesom at give genlyd. Mm. Og så året efter, så gik TV2 Bornholm, som er kæmpe partner for os, gik ind i det, så lavede vi sådan en regional landskamp mellem en kok fra, det må have været TV2 Nord, som jo måske har været Tommy Friis på det tidspunkt, mod TV2 Fyn, som var Mark Lundgaard fra Falslede Kro, og Claus, som har været på Dragsholm, og den sidste var Daniel Kruse. Men bare det blev sendt i fjernsynet. Ja. Et professionelt setup med 10 kameraer. Det ser du ikke. Altså, der er ingen konkurrencer i Danmark, der bliver vist på TV. Udover selvfølgelig sådan noget Masterchef, men det her er jo for professionelle folk. Så dengang, og det er altså mange år siden det her. Så,
hvad var det kokkene godt kunne lide ved det? Er du opmærksom, eller ved du det? Der må være en grund til, at de kommer, og de synes, det er fedt. Eller, altså,
hvad, ja, de bliver hvad, ved med at komme, mand.
Ja, de bliver. Ja, fordi line-up er jo sindssygt hele tiden.
Ja, men altså, jamen, det er lige præcis. Altså, hvis nogen kommer hjem til mig privat, så siger de, nå, goddag, velkommen til. Bare det der, at der er nogle hyggelige, at der er nogle folk, der tager imod dem. Min mor faster må det være, bager kage. Altså, det er bare sådan, selvom man er en fin kok, så kan du godt lide at spise en banankage. Så var der smørbrød i vores backstage, men bare sådan, det der var en backstage. Det var sådan, og må vi tage vores kone med? Altså, i det hele taget, så må de tage deres kone og børn med til Bornholm.
Ja.
Og vi giver dem værelser. Så hele den der hyggelige ting omkring det, og så det her med, at når der kommer 4 dygtige kokke, 4 dygtige dommer, så kommer der altså også nogle af deres venner og kigger. Så lige pludselig, så er der altså nogle store kanoner på Bornholm, og de skal der over fredag, og de skal først hjem søndag. Så de skal ikke hente børn fredag, eller de skal ikke noget lørdag. Så det der med at komme over, slapper af. Den der, jeg sagde i forhold til lufthavnen, at det lige går lidt langsommere.
Ja.
Den der vibe har de bare, og så Per og Jesper, Per Tøstesen og Jesper Kok kan drikke øl med en anden 2 dage træk. Det tror jeg aldrig, det kan ikke lade sig gøre herovre. Fordi så skal de alt muligt andet.
Ja. Jamen, det er rigtigt. Det er ligesom den der folkemødestemning. Nu er vi her, vi kan ikke komme væk.
Præcis.
Så nu grounder vi, som jeg tror, det hedder på virkelig moderne dansk.
Ja. Ja. Så på måde vil sige, man slapper ud.
Ja, slapper ud.
Slapper af.
Tabede I også ind i lidt af den der stemning, som var det på det tidspunkt, det virkelig var ved at opstå med det her kokketræf? Det her, at man oplevede, at kokke virkelig godt kunne lide at komme hinanden ved og nørde, og, eller hvad? Eller,
jamen, det tror jeg faktisk er kommet sådan. Vi startede lidt før, for okay. Der har altid været de her franske kokke, som mødtes. Men nu er der også virkelig mange kokketræf.
Ja.
For mange vil jeg nok, du ved, det er i hvert fald ikke dem alle sammen, der blev udsolgt. Men det er også noget, som er, ikke på grund af os, men det er kommet lidt efterfølgende. Mm. Dengang så var der måske sådan noget, jamen de der franskmænd, Francis og Michaud, de lavede noget. Og så var der måske et par andre. Men den stemning, du har der, fører vi så over til, altså har vi også til Sol og Gud hjem. Mm. Og nu er vi jo så en konkurrence, der bliver sendt på TV. Vi er en dessertkonkurrence, hvor man stiller op i par. Så det vil sige, der er 6 deltagere. Og der er 4 dommer, og der er 4 deltagere, 4 dommer i hovedkonkurrencen, og så har vi en produktpris.
Ja, ja, den har virkelig udviklet mig.
Ja, vi har en produktpris sammen med Irma, som er for sindssyg, altså hvor vi jagter små lokale producenter.
Ja.
Men det gør jo så bare, at der jo så er 35 af de største kanoner i Danmark derovre, og vi havde en norsk kok med i sommer. Så det der med sådan en Roskilde Festival for kokke-agtig stemning, slappe af, grounded, whatever, kalde det, hvad du vil. De slapper af. Og så en ret fed ting, det er, Ilse, min faster, hun har altid hentet de der kokke i lufthavnen. Og hun snakker af helvede til. Og hun snakker bornholmsk. Hvad hedder det? Og Adam Prise var dommer derovre en gang, hvor han så skulle køres til lufthavnen i en fuldstændig smadret Mercedes, hvor lydporten var gået. Og så de havde vundet sådan en, eller de havde fået en morter, som han så skulle have med i flyet, men bagsmækken var gået i baglås. Så hun kunne ikke få den op, for det var sådan noget gammelt lort. Så efterfølgende så blev vi så partner med Mercedes Danmark. Og så når året efter, så holder hun bare i den sygeste AMG. Og bare det der med, at det er stadig Ilse, som er en gammel dame.
Som ligger og kører og henter.
Ja, og hun snakker med dem, som om hun er... Rasmus Munk var der over forrige år. hvor hun sagde sådan, er du kok, eller hvad for, laver du også mad? Fordi hun har lavet friseret porre dagen før. Det var bare, hvordan han gjorde. Og det er bare sådan noget, det er jo fucking grineren. Altså, så også med de frivillige, med min far, ja. Sådan, altså de er sgu da ligeglade om de her Michelin-stjerner. De snakker til folk, som om, at de er, altså, som folk er. Og det synes de er mega fedt.
Kan du godt lide det der med, at man ikke er noget, at man er, at nyder du det jævne? Eller?
Jamen, det er jo bare sådan lige meget, om du har Michelin-stjerner eller ej, så skal du også, altså, du skal også ned og handle i Netto.
Men det er en meget, meget stor kontrast til det københavnske, hvor har du spist mit billede på Insta? Altså, det er meget, ja,
altså. Ej, jamen, jeg synes, det er ikke noget, altså, jeg er også på Instagram og sådan noget, men det er bare sådan, nej, det er da 100 gange federe at have hjemme og spise hos Ilse, og selvom det måske ikke, eller nu skal vi ikke lige svine Ilse til her, men hvis ikke lige har smagt til, eller sådan noget, bare sådan, men det er jo meget grinerende at sidde og høre på de der gamle historier, og drikke en eller anden helt sikkert for varm rødvin.
Men var det her, du ville til at starte med, eller hvad var lysten kunne jo ikke bare have været til at gøre det bedre, end nogen andre har lavet. Du må have haft en eller anden.
Nej, det havde jeg fandme ikke.
Ej, okay.
Altså, det havde jeg ikke. Jeg havde bare tænkt, nu laver jeg noget, der er fedt. Ja. Første gang, vi var derovre, så var vi på cadeau til afterparty. Og det var sådan, hvem betaler det? Sådan, jeg har sgu ikke råd til at betale 9 mennesker på cadeau. Så jeg havde ikke tænkt noget. Nu gør det bare, og så kan man gøre det bedre. Og nu er vi 250 til vores afterparty, som vi så holder os sammen nu, og nu har vi faktisk råd til at afholde os. Men nej, der var ikke nogen, jeg blev spurgt om det før. Sådan, jeg vil bare gerne sådan lave noget, der er fedt. Og hvis lave noget som det, som jeg synes er fedt, det der med, at man er lidt en bunderøv, og jeg er en kæmpe bunderøv. Altså det der, men det er et eller andet sted, så er alle jo en bare grounded eller en bunderøv og sådan noget. Sådan som Rasmus Munch, han er fra Randers. Du ved, jeg tror, jeg intro, altså, ved det, han kom for sent i sommers, og så sagde jeg til ham sådan, det er jo ligesom Johnny fra Candice, han kommer jo også sidst på scenen, og så klapper de, og det er sådan, det der sådan, altså, jeg tror ikke, det er sjældent, han bliver sammenlignet med Johnny fra Candice, men bare det der, og det synes jeg bare er grineren, og det er bare sådan, ja.
Jeg tror, Lars Seier er glad for, han ser en Johnny fra Candice.
Det tror jeg også. Det tror jeg, han spiller eddermame godt.
Ja, det gør. Hvad med det her med at ære Bornholm, altså er der noget med at give noget tilbage og vise, hvad øen kan, altså i hele det her?
Ja, det synes jeg da helt sikkert, der er. Det er helt, helt vildt. Og det der med gastroturismen er jo blevet enormt stor på Bornholm nu. Til at starte med, dengang vi startede det her, så var der altså Cadeau, som dengang lavede fransk brasserimad, hvor du kunne købe stik for gras som tilvalg.
Jamen, jeg kan godt huske, første gang jeg spiste frokost der, da min datter, hun var, det var i 2009.
Ja, ja, det har været lige starten.
Ja, det var jo den værste sommerferie, jeg nogensinde har haft.
Nå.
Det regnede. Vi var der 14 dage, en lille bitte sommerhus. Det regnede simpelthen 12 dage.
Okay.
Da vi kørte op på Hammershus, stansede vi en lille bager, købte nogle sandwich, og kørte derop og holdt på parkeringspladsen. Der regnede det så meget, at vi ikke kunne se ruinerne. Okay. Det var frygteligt. Da vi skulle ud fra den der campingplads, eller den der hytte ned omkring en golfbane, der var så meget regn og så meget vand, at bilen næsten ikke kunne komme igennem. Så da vi endelig kom med færgen og kom hjem og krydsede broen til Amager.
Så kom solen.
Der kom solen frem.
Ja, selvfølgelig.
Og hjem i egen have. Jeg siger bare, jeg har så haft god, jeg har så haft gode stunder på Bornholm sidenhen. Men ja.
Men det er fedt at kunne give noget tilbage, og det der med, at vi bringer en masse folk derover. Vi laver jo, altså til de første 2 år, så brugte vi bornholmske produkter, men så kunne vi jo godt se, så løb vi jo ind i, så var det Hammershus lam. Dengang hed det Bornholmergrisen, og så var der Bornholmerhanen. Så vi tænkte bare sådan, der er bare så mange gode ting, så der åbnede vi op til, ligesom, at det var danske produkter, som er de primære ting. Så vi giver rigtig meget tilbage til Bornholm, synes jeg, også ved at holde det derovre og samle de her folk, men også give tilbage til de der producenter, som jo faktisk er de mega seje. Altså hvis der ikke er nogen, der lavede nogle virkelig seje ting, så havde vi sgu ikke noget at stå og lave mad med. Så det er faktisk en hyldest til de danske producenter.
Mikkel, har der altid været sådan en entreprenør inden i dig? For din historie minder lidt om Claus Vittrup fra Gasoline Grill, det her med, at man starter med en passion, og så bliver det til en forretning, og så eskalerer det, og så vokser det, og så vækster det, og så inddrager man, og så bliver det konceptuelt, og så videre. Ja. Altså, det er jo en forretning nu, ikke?
Jo, det er det. Altså, jeg tror så, Claus har en lidt bedre forretning, end som hvad vi har. Men,
who knows?
Hvad hedder det? Men det er det. Altså, det er sådan, at man gerne vil gøre noget, og nu også efterfølgende med vandfirmaet, Bornholms Kildevand, som jeg er medejer af. Og jeg har også prøvet at starte et firma, hvor vi lavede syltet Asia, det gik så af helvede til. Men jeg fik da skrællet og syltet 1,2 ton asier i hånden.
Ja.
Som jeg så endte med at bytte med en eller anden en middag på, hvad fanden var det, tårnet, tror jeg, det var. Som jo var kæmpe hul i jorden.
Så asieeventyret gik ikke?
Ej, der skulle komme 500 kilo asier og 500 kilo rødbeder. Der kom 12 kilo rødbeder og så 1,2 ton asier. Og dem stod jeg skrællet på en efterskole på Bornholm, og så stod og lavede på min farmors opskrift saltlag og syltelag. Så jeg skulle få lidt forbi, eller jeg er ikke så glad for Asia mere. men ja, jeg synes, det er fedt. Også ja. nu når jeg jo ser så sporty ud, som I begge to har bemærket, så spiller jeg ret meget paddeltennis. Så jeg har også lavet mine egne paddelturneringer, fordi jeg synes bare, det er grineren. Og jeg synes, jeg lavede bare til et arrangement på Bornholm, hvor man så fik... det kostede ikke så meget, og det var også fint, men så spillede man paddle, og så fik man så noget mad fra noget ostehjørnet, som det smagte fint nok, det kunne godt være bedre. Og du ved, der var ikke nogen, der havde taget vin med, eller øl, eller sådan noget. Så jeg sådan, hvorfor fanden, altså, jeg skulle bare købe en flysage østers. Og så jeg lavede en turnering i sommer, som hedder Østers og Bobler og Paddle. Så det var sådan, og så havde jeg et par kokke, som var, de havde deres løn, det var godt med sprut, og de drak som et hul i jorden. Men hvad hedder det? Men sådan så at man mødtes, spillede paddle, spiste østers og drak bobler og hyggede sig. Så det der med bare sådan
det lyder sgu meget fedt.
Jamen det er bare sådan det gider jeg godt med til selv. Ja. Hvorfor så gør det? Altså det er der ikke nogen der laver. Så gør det. Så laver det bare selv.
Hvis man nu synes det her solo og gudhjem lyder super fedt.
Mm.
Hvis man nu i 23 bestiller en billet og kommer til gudhjem, ja. Når jeg afholder solo og gudhjem.
Ja.
Hvad kan man så forvente i år? Altså sådan som gæst, altså hvad er der for,
jamen, der er...
for sådan helt almindelige mennesker? Fordi der er nogle kokke, og de dyster ja. Osv. Men hvad med mig og mine børn, der går rundt? Altså hvad skal vi lave, og hvad kan...
Jamen I skal smage på en masse ting. For noget, ja. Som vi også synes er fedt, og det er at lave et event for nogle, selvfølgelig nogle store kokke. Men i vores dessertkonkurrence, så skal de blandt andet lave 500 smagsprøver af en del af deres ret. Og så deler vi det ud samtidig med sidste år, så var det Daniel Kruse og Mikkel Morbæ, der serverer. Så havde de har fået opgaven på forhånd, så havde de måske lavet 2 sprøjteflasker med, hvad fanden ved jeg, chokolademus, eller hvad er det, 5'erbøtter med chokolademus. Så samtidig med at de serverer, så kommer der så 500 smagsprøvet på Mikkel og Daniels chokolademus.
Ja,
okay. Så man ligesom bliver inddraget på den måde.
Det er en god idé.
Ja, og det er sådan noget, vi vil gerne gøre noget for folk, og jeg tror, nogle af dem, der har kommet ned, de har aldrig smagt en chokolademus lavet på en sindssygt god kokobari-chokolade. De har måske fået en anden ting, og kan det smage sådan? Ja, det kan det faktisk godt, hvis du bruger ordentlige råvarer.
Mm-hmm.
I vores produktpris er der en masse smagsprøver også, hvor dommerne står på scenen, og Francis han siger, at den smager lidt af henkogte æbler. Det er bare sådan, så kan jeg love dig for, alle damerne, de kan smage henkogte æbler, den der whatever. Altså, så okay. man får ligesom et, man føler, man er med. Og så på vores madmarked, der har man, Møntergade plejer at have en restaurant, så man kan få noget dejligt smørbrød. Man kan smage på nyslynget honning. Høstet står med noget havtorn og sådan. Der står en masse producenter. Så jeg synes også, det er for elitært at komme ned og se en konkurrence.
Ja.
Vi har også gjort det, optimeret det lidt, sådan, så det ikke er så langt. Men det der med til årets kok, stå bag en skærm og sidde og se en eller anden 6 timer.
Der skal være noget inddragelse, ikke?
Ja, og ja. Det er der.
Og det er der.
Og så kan man købe nogle bajer, og man kan sidde på havnen og blive halsen allerede, købe en pissedyr spejepølse fra Halligård med hjem. Men ved du hvad, den smager sindssygt godt, fordi den er lavet af god kvalitet. Og så er det sgu lige meget, om den koster 60 kroner og 80 kroner.
Her med et shout-out til alle gastrointeresserede,
ja, tak.
Bornholm kalder. Apropos gode råvarer,
ja.
Så beder jeg altid alle mine gæster om at medbringe et eller andet. Ja. Og inden vi gik på, så brainede jeg lidt med min producer Maria her, om hvad det kunne være.
Ja.
Der er masser af sådan gode bornholmske ting, krøllebølleis, og
ja.
Der er røget sild, og så videre, så videre. Så Mikkel, hvad har du medbragt i studiet i dag?
Jamen, jeg har jo taget et rugbrød med, som vi...
Det er fandme langt fra albatrøfler.
Ja, ja, det er rigtigt. Altså, det er også, du skulle have det med hjem bagefter, og jeg tænkte sådan, du kan ikke lide trøfler måske, så jeg vil hellere være sikker på, at du kunne lide rugbrød.
Okay, vi er nødt til at invitere Mikkel igen med det store. Jeg kan faktisk rigtig godt lide trøfler.
Nå, ja, tak.
Rugbrød.
Rugbrød, jamen et eller andet sted er det her også et symbol på det rugbrød, vi har lavet sammen med Schulsted i Solo og Gudhjem, hvor vi har inkorporeret nogle bornholmske varer. Altså, der er rapsolie fra Lensgaard rapsolie. Så et eller andet sted, at jeg synes, det her rugbrød smager sindssygt godt, og det er noget, jeg spiser, eller jeg spiser jo bare rugbrød hver dag. Men et eller andet sted er det her symbolet for, at vi som Solo og Gudhjem har lavet produkter sammen med Schulsted, som er kæmpe leverandør,
mm-hmm.
Carlsberg med Jacobsen, og andre ting. Sådan, så det der med at kunne lave sine egne produkter, selvom man er en lille, sjov spiller, så kan vi sørge for, at Lensgaard leverer rigtig meget rapsolie til den her kæmpe fabrik, sådan så at det her kommer ud. Så et eller andet sted kan man lave produkt sammen med en stor partner.
Og det er jo dejligt at høre en ambitiøs kok også sidde og tale et produkt op, fordi jeg er faktisk enig, og normalt så name-dropper vi ikke, eller product placer.
Nej.
Men lige præcis, det der rugbrød, sol over Gudhjem, og de har også en med en blå etiket, noget med havnen fra
Lille Leje.
Og det vil jeg gerne erklære, det køber jeg, det er vores faste rugbrød. Jeg kan næsten ikke bage det bedre selv med min begrænsede tid og viden, det kunne jeg godt, men jeg synes sgu det inden for skim, jeg synes faktisk, det er et rigtig godt rugbrød.
Ja, det.
Masser af kerner. Men hvad med sådan rugbrød generelt?
Jeg elsker, altså til morgen har jeg spist ristet rugbrød med en god ost. Altså, jeg elsker, altså det er jo sådan noget bare, det smager virkelig godt.
Ja.
Altså du ved, godt rugbrød, altså du ved, der er også noget, som ikke smager godt. Men altså i går fik jeg en frikadellemad, og jeg er jo rigtig glad for at komme på Møntergade, og så får jeg altid sjovt nok fiskefilet. Og så er der er lidt kreativ efterfølgende, fordi de har ikke altid flæskesteg, men ellers vil jeg altid vælge fiskefilet og flæskesteg.
Så lad os da lige nørde lidt smørbrød.
Ja.
Har du nogensinde arbejdet med smørbrød?
Nej, det tror jeg sgu ikke.
Det får du lov til nu.
Ja.
Lav lige et stykke smørbrød til os.
Jamen faktisk, et ting, som jeg godt har tænkt lidt på, det var, jeg har altid lavet mange retter med svinebryst, altså konfiteret stegt svinebryst.
Var du på Kado, da de vandt forårets ret for den? Var det konfiteret svinebryst, de havde med en eller anden, eller var det årets svine?
Årets griseret.
Griseret, ja.
Der var jeg faktisk dommer. Det var så før, jeg ved det startede på Kado, skal lige.
Ja.
Jeg skal sige. Hvad hedder det?
Nå, smørbrød.
Ja, når smørbrød. Men jeg har altid tænkt sådan, kunne man ikke godt, fordi rullepølse er jo saltet, kogt, svinebryst eller svineslag.
Mm.
Og man ikke godt kunne sådan panere den ene side af rullepølse, og så stege det sprødt, så man får sådan en lun svinebryst-agtig på en skive, hvad hedder det? Jeg har også en anden mad, faktisk.
Ved det, du kan godt nå to.
Jeg kan det. Okay, ja, ja. Det, så stegt rullepølse med sådan en grov sennep, eller stærk sennep i bunden. Noget lækker salat, så man bare får et stykke lun gris med det der lidt kraftige sennep. Måske en rødbede af en slags. Det har jeg aldrig prøvet at lave, men det lød meget godt. Men, ja. Og så en anden en, som jeg har lavet nogle retter for Café Sokkelund på et tidspunkt på Frederiksberg.
Ja.
Hvor jeg skulle hjælpe med nogle nye retter. Og der er en, som stadig er på kortet, som er rugbrød med roast beef, bløde løg, remoulade og løgringe. Det smager.
Altså rå løg?
Nej, jeg ved det. Fortæl løgringe.
Ja, tak.
Så ved det. Og det smager edderhak mig godt.
Ja, det gør det.
Kom, altså det der og remoulade, bløde løg, og det kød der, det kan bare et eller andet. Og så den sidste. Kan vi nå den?
Altså.
Det er min farfar, han lærte mig sådan en cowboymad. Og det var leverpostej med remoulade og ristet løg.
Den er altså mange, der kører.
Er det?
Remoulade på ristet løg. Eller undskyld.
På leverpostej?
Ja, på leverpostej.
Hold kæft, det smager godt. Altså det er. det kan jeg godt lide.
Altså jeg synes, det er meget sjovt, at du afviger fra de åbenlyse bornholmske klassikere.
Ja, men du ved altså.
Du er måske ikke en røget sild, kind of guy?
Nej, det er sgu ikke. Det er sådan noget, turisterne spiser. Altså det er jo sådan noget, så kan vi jo spise alt det gode. Så kan vi snakke med Henry nede på Mildsted Havn, så får vi nogle skrupper, eller en pikvar hedder en bøtte på bornholmsk. Det gider de ikke spise selv.
Det gider. Det skulle vi ikke lige have ud her.
Nej, så. Nej. Nej, det kan du gå ned på havnen. Altså, du kan jo ikke snakke bornholmsk, men jeg kan godt gå ned på havnen.
Prøv at lære mig, hvordan man siger, jeg skal have en. Har jamen, du nogen bøtter med ind i der?
Jamen, så går man ned, og man går ned gerne klokken 7. Så ser man, altså nu Henry, han har faktisk lige indstillet fiskkarrieren her efter 85 år. Men går man ned og siger, ja, godmorgen. Nå, har der været noget fisk i garnet der? Nå, ja, måske sådan. Nå, men har du nogen botter, eller hvad? Ja, who care? Høj, jeg kan ikke sige, hvem er det til? Så siger jeg, det er bare til mig jo, jeg bor oppe her i nummer 12. Nå, ja, okay, jamen så kan vi godt finde ud af noget. Okay. Så man skal ned og have en slået for en sladder.
Ja.
Og lige en sidehistorie til det, det er Henrys kone hedder Kirsten. Henry han fisker, og Kirsten hun fileterer dem. Så hvis man går hen dagen før til Kirsten og siger, er det muligt, vi kan få lidt fisk i morgen? Så, ja, det ved man jo aldrig. Man ved jo aldrig, det går i garnet jo. Det var sådan, okay, nu har fucking fisket der i 50 år.
Ja,
så.
Mon ikke, der er sådan rimelig god sandsynlighed for.
Men de koster så også en 10'er. For en bøtte.
Javs, og endnu en god grund til at tage til sol over Gud hjem. Hvornår er det konkurrencen løber af stablen i det nye år?
24. juni, lørdagen i uge 25.
Ah, der er jo høj sommer.
Det er skønt.
Og der er altid godt ved Bornholm.
Altid.
Ja, lige på nær i 2010, da jeg var der. Men jeg kommer næste år og tager revanche, Mikkel.
Sådan.
Mikkel, tusind tak, fordi du ville være med i Madøre i dag. Det var en kæmpe fornøjelse.
Det var super.
Dejligt at høre om dig og din kæmpe passion sol over Gud hjem. Til alle andre, det her det er Madøre. Det er hver fredag 14.05. Jeg hedder Mikkel Nielsen. Tusind tak for i dag.